թ. Ցնծում էր Հայաստանը, ցնծում էր երազգավորս քաղաքը։ Ուրախության աղաղակներ էին լսվում հայ սրտերից, ցնծության երգեր էին երգում հայ զինվորները։ Թե մեծ, թե փոքր, թե աղջիկ, թե տղա, թե գեղչուկ և թե քաղաքացի, օշնում էին թագավորին, երկար կյանք մաղթում Աշոտ երկաթին և հազար բարիքներ ցանկանում նրան։ Այսօր Աշոտ երկաթը մտնում էր նոր կյանք, այսօր Հայաստանը նոր թագուհի էր գտնում։ Անմայր էր Հայաստանը, թափուր էր թագուհու թախտը, և գարդմանած հզոր իշխանի, Սևադայի աղջիկը, այսօր պիտի բարձրանար այդ թափուր թախտի վրա և մայրություն աներ Հայոց աշխարին։ Ու հրճվում էր ժողովուրդը։ Երազգավորս քաղաքը մի տեսակ կենդանություն էր ստացել։ Փողոցները մաքրվում էին և ճանապարհները ծաղիկներով ծածկվում։ Իշխաններն ու իշխանազնուհիները երկրի բոլոր կողմերից դեպի պալատն էին շտապում, իսկ զորքերը գունդագունդ փողոցներում շարվում։ Մորթվում էին բազմաթիվ երինջներ, ոչխարներ, մի կողմից ներս էին տանում վայրի կենդանիներ, թռչուններ, իսկ մյուս կողմից հողում թաղած կարասների բերանները բացում։ Գինին և պաշարեղենը առատությամբ բաժանվում էին ժողովրդին, որ ուրախաձայն երգելով օշնում էր թագավորի կյանքը։ Փողոցներում շրջում էին ժողովրդական երգիչներ, գուսաններ, ամենտեղ կանգ առնում և Աշոտ երկաթի քաջագործությունները գովաբանում։ Մինչդեռ ժողովուրդը քեֆ էր անում։ Պալատից լսվում էր թմբուկների և տավիղների ձայներ, իսկ երբեմն գուսանների երգը։ Այնտեղ պալատում խրախճանք էին անում իշխանները, իսկ փողոցում ժողովուրդը։ Խարույկներ էին վառվում երազգավորսում և շրջակա բլուրներին, որոնք հանդեսին ավելի շքեղություն, ավելի պերճություն էին տալիս։ Ուրախ էր Աշոտ երկաթը։ Նա նստած էր ոսկե գահույքին, իսկ նրա կողքին թագուհին յուրնաժիշտներով և շուրջը զանազան մեծ ու փոքր իշխաններ։ Այդտեղ էին գարդմանած Սևադա իշխանը, Աբխազած Գուրգենը, յուր եղբայրաբասը, Գևորգ Մարսպետունի իշխանը, Հովանես կաթողիկոսը եպիսկոպոսներով և Մարտիրոս Վանահայրը։ Աշոտ երկաթը գլխին դրած ուներ ոսկե թագ, զարդարված թանկագին քարերով, իսկ մեջքին կապած ուներ ոսկի, մարգարտաեռ և ակնակուռ գոտի։ Վզին ձգած ուներ մանյակ, որ վերջանում էր լայն ձվաձև ոսկով, որի վրա նկարված էր գառն, Քրիստոսի խաչապայտը ձեռքին, և շրջապատված էր ադամանդներով, իսկուսին ձգած ուներ սամույր մուշտակ։ Ձեռքին, ճկույթի վրա, անց էր կացված մի թանկագին մատանի, իսկ գոտիից կախված էր սուրը ոսկե պատյանով և զարդարված թանկագին քարերով։ Աշոտ երկաթի մոտ, նույնպես ոսկի գահույքի վրա, նստած էր թագուհին, ոսկե թագը գլխին, իսկ ծիրանի քնքուշ ծածկոցը ուսերին։ Թագուհին շրջապատված էր շատ իշխանազնուհիներով, որոնց մեջ գտնվում էին նաև երկու օրիորդ, մեկ աստղիկը, Դավթի նշանածը, իսկ մյուսը Գագի կարծրուն ու դուստր Հեղինեն։ Դրանք էլ քեֆ էին անում և ուրախանում։ Մի խումբ օրիորդներ երգում էին երգեր, հնչեցնում տավիղներ և պարեր պարում։ Մինչդեռ ներսը, պալատում ուրախություններ էին անում, դուրսը, ուր շարված էին հայոց զորքերը և մի գունդ արաբական զորք, որոնց ուղարկել էր Յուսուֆը, թանկագին ընծաների հետ միասին, անհամբեր սպասում էին հրամանի, որ իրենք էլ սկսեն ուրախությունը, զվարճությունը։ Այդ իսկ միջոցին երեք մարդ զգուշությամբ մոտեցան պալատին։ Նրանցից երկուսը կույր էին, կամ թե կույր էին ձևանում, և ձեռքերին մի-մի սազ ունեին, իսկ երրորդը դրանց առաջնորդն էր, ծաղկատար երեսով Քոսամի մարդ։ Կույր մարդիկ բռնել էին նրա փեշերից և հետևում էին նրան։ Քանի դեռ չէին մոտեցել այնտեղ, ուր կանգնած էին զորքերն ու պահապանները, երկու կույրերը շատ գեղեցիկ քայլում էին և ամենևին ցույց չէին տալիս, թե իրենք կույր են։ Բայց հենց որ մոտեցան նրանց, սկսեցին ցույց տալ, թե դժվարանում են քայլել։ Շարված զորքերին շուտով գինի և խորտիկներ ուղարկվեցան, և նրանք խառնվելով, խումբ-խումբ սկսեցին քեֆը շարունակել։ Այդ միջոցին ժողովրդի երեք երգիչները վստահ մոտեցան պալատին և ուզեցան ներս մտնել դահլիճ, բայց պահապանն արգելեց. «Էյ, ուր եք գնում, ներս մտնել չի կարելի», ասաց նա.
«Մենք երգիչներ ենք, ուզում ենք թագուհու կյանքը բարեմաղթել, նրան փառաբանել»։
«Չէ, չի կարելի, մեր թագուհին կույր երգիչների կարոտ չէ, հեռացեք այստեղից»։
«Թող մեզ, մենք մեր թագուհու լուսաթաթախ երեսը գովենք, մեր սրտի ուրախությունը հայտնենք»,
ասաց երգիչների առաջնորդը և ուժով ուզում էր ներս մտնել։
«Ձեզ չեն ասում, չի կարելի», գոռաց պահապանը և նիզակը ճոճեց նրանց վրա։
«Վայ, ի՞նչ ես անում, ուզում ես սպանել»,
գոռաց աղյողորմ ձայնով չեչոտ մարդը և մի քանի քայլ առաջ անցավ։ Նրա ձայնը լսվեցավ դահլիճում, ուր իմանալով բանի էությունը, թագուհին հրամայեց ներս թողնել երգիչներին։ Երգիչները ներս մտան և սազերը լարեցին։
«Տեսնում ես, իշխան»,
շշնջաց չեչոտ մարդը կույր երգչի ականջին։
«Տեսնում ես արծրունյաց օրիորդին»։
«Տեսնում եմ քոսակ,
այ թե ուր է հասել նա»,
շշնջաց կույր երգիչը, որ անձևացյաց իշխան Ատոմներ։ Նրանք սկսեցին երգել։ Հեղինեն չէր լսում նրանց երգը։ Նա մտքով ամփոփվել էր քոսամարդու վրա և խորին ուշադրությամբ նայում էր նրան։ Որքան նայում էր, այնքան գունատությունը պատում էր իրեն և երբեմն սարսռում էր նրա մարմինը։ Նա կարծես սկսում էր ճանաչել այդ մարդուն։ Տեսել էր դրանց երեքին էլ, բայց թե որտեղ, չէր կարողանում մտաբերել։ Բայց երգիչները երկար չմնացին։ Դուրս գնացին պալատից, և երբ մտան երազգավորսին նեղ փողոցները, շտապեցրին իրենց քայլերը։ Կույրերի աչքերը բացվեցան։
«Ապրիս, քոսակ»,
ասաց երգիչներից մեկը, ռշտունյաց իշխանը։
«Լավ բան հնարեցիր, թե չէ մեզ պալատով կթողներ»։ «Իհարկե, մեզ պետք էր իմանալ, թե ովքեր կան այնտեղ, և իմացանք. Հեղինեին էլ գտանք»։ «Ա, գտանք, բայց այդ տեղից դուրս կորզելն է դժվար. Այժմ Աշոտ երկաթը մեծ ուժ ձեռք բերեց, փեսայանալով գարդմանած հզոր իշխանին, և մի գունդ էլ Յուսուֆից օգնական զորք ստանալով»,
պատասխանեց անձևացյաց իշխանը։
«Յուսուֆից օգնական զորք»,
քթի տակ մռմռաց քոսակը։
«Ինչ միթե սուտ է»։
«Չէ, սուտ չէ, նրանց արդեն մենք տեսանք պալատի առաջ շարված, բայց»։
«Էլ ինչ բայց»։
«Այն, որ դրանք մերն են»,
պատասխանեց քոսակը առանձին հպարտությամբ։
«Ինչ, ինչպես թե մերն են»։
«Այնպես են մերը, որ դրանց այստեղ ուղարկողը Աշոտ Սպարապետի դրդմամբ է ուղարկել, որ ժամանակին մեզ պետք կան, իսկ Աշոտ Սպարապետը հոգիտեք, որ Աշոտ երկաթի վրա աչքով աչք չունի»։
«Լավ է մտածել, ապրինա»,
ասաց անձևացյաց իշխանը, և նրանք, շուտով դուրս գալով քաղաքից, մտան Զորը, ուր նրանց սպասում էին երեք ձի։ Կեղծ երգիչները դեն շպրտեցին սազը, փոխեցին իրենց շորերը և ձիեր նստելով մթության մեջ շտապեցին առաջ։ Այնինչ բլուրների վրա դեռ վառվում էին խարույկները, իսկ երազգավորսն ավելի ու ավելի էր ընկղմվում ուրախության մեջ։ Մինչդեռ երազգավորսում կատարվում էին հարսանյաց ուրախություններ, Դվին քաղաքում մի ուրիշ բան էր կատարվում։ Այստեղ էլ երկրի զանազան կողմերից իշխաններ էին հավաքվում, բայց սրանք շուքով և փայլով չէին մտնում, այլ ամեն մեկն աշխատում էր չեզոք մնալ, որ ժողովուրդը չճանաչի իրեն, այլ ինքը աննկատելի ներս մտնի դվին և աննկատելի դուրս գա այնտեղից։ Գիշերից բավական անցել էր։ Լուսաստղը արդեն երերվում էր հորիզոնի վրա և շտապ բարձրանում վեր, հետը բերելով բարերար լույսը, երբ մի խումբ ձիավորներ շտապում էին դեպի դվին։ Խմբի առաջ գնում էր մի մարդ գեղեցիկ արաբական նժույգ նստած, իսկ ետևից գնացողները նրա թիկնապահներն էին։ Այդ մարդը, ինչպես երևում է, ամբողջ գիշեր ճանապարհ էր եկել։ Ձիերն արդեն հոգնել էին, բայց նա կրկին անխնամտրակում էր ձիուն և շտապում, որ դեռ լույսը չծագած դվին մտնի։ Հեռվից արդեն երևացին դվինի պարիսպները։ Խմբի գլխավորը նայեց և գոհունակության ժպիտ երևաց նրա դեմքին։
«Վերջապես»,
ասաց նա, և ձիու ընթացքը դանդաղեցրեց։ Մի փոքր անց նա ներս մտավ դվինի լուռ փողոցները, և ձիուց իջնելով ձին հանձնեց թիկնապահներից մեկին, իսկ ինքը ոտքով դեպի Աշոտ սպարապետի պալատը դիմեց։ Ներս մտավ, թե չէ, Աշոտ սպարապետը, որը ըստ երևույթին սպասում էր այդ հյուրին, գրկեց նրան, և նրանք համբուրվեցին։
«Վերջապես եկար, արքա»,
ասաց Աշոտ սպարապետը։
«Ես վաղուց սպասում էի քեզ»։
«Ճշմարիտ է, ես մի փոքր ուշացա, թեև գիշերից վաղ պիտի լինեի այստեղ, բայց ասա ով կա այստեղ, քոսակը եկավ թե ոչ, ինչ լուր ունի երազգավորսից»։
«Քոսակին սպասում եմ ժոպե առ ժոպե»։
«Ես այստեղ եմ, տեր»,
լսվեց հանկարծ քոսակի ձայնը։ Աշոտ սպարապետը և նոր հյուրը գագի կարծրունին, ետ նայեցին և տեսան, որ քոսակը դռներում կանգնած յուր քոսոտ բեղերն էր սրում։
«Այդ երբ եկար, քոսակ, սատանա հոչես»,
ասաց Աշոտ սպարապետը։
«Չէ, սատանա չեմ, բայց սատանայից շատ բան գիտեմ. Հենց այս րոպեիս երազգավորսից եմ գալիս»։
«Իսկ անձևացյած և ռշտունյած իշխաններ նուր մնացին»։
«Նրանք այս րոպեիս կլինեն այստեղ»։
«Հը, ինչ տեսար»։
«Աղջիկս այնտեղ է»։ «Խոսիր, ինչ է անում»։
«Այնտեղ է, տեր, այնտեղ»։ «Աշոտ երկաթի հարսանիքում քեֆ է անում ու պարում»։
«Ախ, անիծվինա»,
մրմռաց Գագիկը և աչքերը կատաղությամբ լցվեցին։ Շուտով ժողովվեցան այդտեղ և մյուս իշխանները. անձևացյած ատոմ իշխանը, ռշտունյաց իշխանը, ուտիացվոց վրա Աշոտ երկաթից վերակացուկ արգված Մովսեսը և ուրիշները։ Եվ երբ լրացավ ամբողջ դավադիր իշխանների թիվը, նրանք փակվելով մի սենյակում խորհրդի նստան։ Ինչ էին ուզում դրանք, ինչու էին դավադրություն սարքում իրենց օրինական թագավորի, Աշոտ երկաթի դեմ։ Նրանք չէին ուզում նրան թագավոր տեսնել, և նախանձը կուրացրել էր նրանց, և Աշոտ երկաթի ոտի տակը փորելով, իրենք էլ պիտի ընկնեին նույն վիհի մեջ և օտարին ուրախացնեին։ Եվ օտարը հեռու չէր։ Յուսուֆը աչքը չէր հեռացնում Հայաստանից, այդ պատառը շատ քաղցրեր, բայց դեռ ժամանակ չուներ դրանով զբաղվելու, նա ուրիշ գործով էր զբաղված։
«Տյարք, մի մոռանաք, որ Աշոտ երկաթը յուր անզոր զորքերի վրա վստահացած շուտով արշավելու է դվինի վրա, որ սրան էլ կողբի օրը գցի»,
ասաց ռշտունյաց իշխանը։
«Թող գա, մենք պատրաստ ենք նրան ընդունելու»,
պատասխանեց Աշոտ սպարապետը։
«Բայց դու ճիշտը լսեցիր»։
«Ինձ հաղորդեց քոսակը, նա ինքը յուրականջով էր լսել, թե ինչպես Աշոտ երկաթը սպառնացել էր դվինը հողումոխիր դարձնել»։
«Ցանկալի է»,
ասաց Աշոտ սպարապետը։
«Մեր նախապատրաստած Յուսուֆի ուղարկած գունդը նրա հետ լինի, իսկ կռվի ամենաթունդ պահին յուր սուրը նրա դեմ կդարձնի»։
Այնուհետև մեզ մնում է մեր գնդերով ջարդել. Գագի կարծրունին ռշտունյաց և անձևացյաց իշխաններով թող դարան մտնեն դվինից դուրս, իսկ մենք կմնանք դվինում և որոշյալ ժամին, երկու կողմից էլ հարցակում գործելով, թշնամուն մեր մեջ կջարդենք. Նա չի կարող ազատվել, յուր բանակում իրեն հակառակորդ կունենա արաբական գունդը, իսկ չորս կողմից մենք կլինենք շրջապատած.
«Ես պատրաստ եմ իմ գնդով ներկագտտվել նշանակված տեղը»,
պատասխանեց Գագիկը։ «Եվ մենք», կրկնեցին մյուսները։
«Ազատեցեք աղջկանս, և ես պատրաստ եմ ամեն օգնություն անելու»,
ասաց Գագիկը դարձյալ։ «Ա, ազատել ասել է հեշտ է, բայց կատարելը դժվար. Նա այժմ առյուծի ճանկն է ընկել, իսկ առյուծի ճանկից ազատելը հեշտ չէ», ասաց Ատոմը։
«Բայց մի՞թե պիտի թողնենք, որ Աշոտ երկաթը ամբողջ Հայաստանը տակնու վրա անի, մեր իրավունքները խլի, մեր գրկից մեր որդոցը դուրս կորզի»։
«Համբերություն և հեռատեսություն է պետք, արքա», ասաց լուրջ դեմքով Աշոտ սպարապետը։ «Ներկա հանգամանքում շատ դժվար է երես առ երես նրա դեմ դուրս գալ, քանի որ նրա ուժը կրկնապատկվեց. դուք գիտեք գարդմանած Սահակ իշխանի զորությունը. նրա ամբողջ զորությունը շուտով մեր դեմ է գալու. այդ զորությունը դրված է Աշոտ երկաթի ձեռքի տակ, և մենք պիտի աշխատենք կամ ջլատել այն, և կամ ջախջախել. երես առ երես ջախջախել չենք կարող, իսկ ջլատել կարելի է»։
«Ախր ինչպես»։
«Ահա թե ինչպես. նախև առաջ մենք պիտի մեր կողմը ձգենք Աշոտ երկաթի եղբորը, Աբասին և Աբխազաց Գուրգենին. դրանց զորությունները մեզ անհրաժեշտ են, իսկ հետո Փեսայի և Աներոջ մեջ պետք է բաժանություն ձգել. վերջինիս գործը դեռ վաղ է, ժամանակ է պետք, իսկ առաջինների մասին չգիտեմ, ինչ կասեն անձևացյաց և ռշտունյաց իշխանները, ը»։
«Կարող եք վստահ լինել մեզ վրա, մենք արդեն տեստվեցանք նրանց հետ. որոմն արդեն ցանված է, և նրանք շուտով մերը կլինեն»։
Պատասխանեց Ատոմը։ «Լավ բան է, եղբայրը եղբոր դեմ»։
«Այդպես էլ պետք է. բոլորովին հիմնահատակ պիտի անել, որ կործանվի, փչանա աշխարհիս երեսից Բագրատունյաց ցեղը»։
Մրմռաց Գագիկը։ «Եվ կոչնչանա արքա. որոշ ժամանակից հետո Աբաստու Գուրգենը ինձ հետ կլինեն. և այն ժամանակ վայ Աշոտ երկաթին. նրանց ձեռքով ես սպանել կտամ նրան, և երբ թափվի Աշոտ երկաթի արյունը, այն ժամանակ միայն ես կմոռանամ Կողբ գյուղաքաղաքի սավերմունքը»։
«Իսկ աղջիկս»,»
կրկնեց Գագիկը։ «Աղջիկդ քո ձեռքում կլինի, երբ Աշոտ երկաթ այլևս չի լինի. և նրա աթոռանիստ քաղաքը, երազգավորսը, մոխտի և ծխի մեջ կկործանվի»,» ասաց Աշոտ սպարապետը։ Նրանք շուտով ծրվեցան, որպեսի ամենքը իրենց գնդերով շտապեն դեպի դվին։